ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องพาหุงหรือคำถวายพรพระหรือชัยมงคล8ประการต่อจากที่พูดมาแล้วตามลำดับได้ปรารภไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าเรื่องของชัยชนะอย่างพระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมีคติสอนให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นทรงมีพระคุณธรรมสูงส่งสูงสุดอย่างไรแล้วทรงชนะ อย่างไรเมื่อได้ศึกษาระดับฟังแล้วก็จะได้ถือมาเป็นเนติแบบอย่างเพราะว่าคนเรานั้นบางคนก็นึกว่าสามารถที่จะชนะคนอื่นได้เพราะเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้บางคนก็เอาความเก่งเกเรขึ้นมาเป็นความเก่งของตนอย่างนี้ก็มากเหมือนกันพวกเก่งมาเด็กเกเรนั่นถือว่าไม่ต้องกลัวใครสามารถที่จะชนะคนอื่นได้ไม่แคร์ใครไม่ได้นึกไปถึงเรื่องต่างๆให้ยาวมากนึกเฉพาะแต่ตัวเองสั้นๆเมื่อนึกสั้นๆอย่างนั้นแล้ว ผลที่สุดก็ตายเองไม่ต้องมีใครไปทำท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าบรรดาพวกนักเลงทั้งหลายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแชมป์โลกก็ไม่มีมีแต่ว่าจะพอแก่ชราลงไปแล้วก็มีแต่ว่าอันจะถดถอยลงไปทุกทีความเก่งกล้าสามารถก็สู้เขาไม่ได้นักเลง นักเลงคนเก่งมาเด็กเกเรจึงไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูตลอดไปจนตลอดชีวิตยิ่งแก่เข้าเท่าไรคนก็ยิ่งชิงชังมากเข้าเท่านั้นบางทีคนก็ผสมน้ำหน้าที่ว่าเป็นคนเก๋กมาเรเกเรกับคนที่มีความเรียบร้อยทุกอย่างมีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนคนเขายกย่องเคารพบูชาและสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้ต่างๆนานาคนจะเก่งกล้าสามารถอยู่ก็ไม่กี่ปีบางทีก็มองไม่เห็นกันไปเองไม่กี่ปีก็หมดความเก่งกล้าสามารถบางคนก็พอมีลูกมีเมียเขาเท่านั้นก็หมดแล้วความเก่งกล้าสามารถก็หมดไปไม่มีความเก่งกล้าสามารถพอที่จะไปสู้รบปรบมือกับใครได้แล้วหมดหนทางที่จะต่อสู้กับบุคคลผู้อื่นเพราะว่าคิดถึงลูกบ้างคิดถึงเมียบ้างแม้จะไม่คิดถึงยังมีน้ำใจเป็นคนเก่งมาเรเกเรอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมล้อมตัวเข้ามาที่จะเป็นอันตรายแก่ตนเองอย่างนี้เรียกว่าคนที่เข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็นึกว่าที่ตนทำเป็นคนเก๋กมาเด็กเกเรเป็นนักเลงโตนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีวิเศษวิเศษโสจึงขอให้พิจารณา ดูชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงชนะแล้วมีประวัติปรากฏอยู่เป็นพันปีล่วงมาถึงปีนี้ก็นับไม่ถ้วนแล้วว่าเป็นพันปีเท่าไหร่2,500กว่าปีพระองค์ก็ยังมีพระประวัติชัดเจนอยู่ว่าพระพุทธเจ้าของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงชนะโดยวิธีของพระไม่ใช่ชนะโดยวิธีของผู้ที่เป็นนักเลงโตผู้ที่เป็นมีความสามารถในทางที่จะต่อสู้ทำร้ายอันตรายแก่คนอื่นได้นี่แหละท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องถวายพรพระหรือฟังพาหุงที่กล่าวมาตามลำดับแล้วพยายามพิจารณานึกคิดดูวันนี้ก็ถึงหัวข้อหนึ่งที่มีพระบาลีว่าสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันตปูตังปัญญาปฏีปัจฉริโตชิตวามุนินโทตนุเตชยมังคลานิ นี่เป็นภาษาบาลีเก็บความภาษาไทยง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะนิครนชื่อว่าสัจจกะด้วยการโต้วาทะด้วยอำนาจแห่งพระปัญญาบารมีเป็นชัยนะที่สูงสุดอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ก็ขอให้ชัยชนะจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ที่ระดับกลับฟังเรื่องนี้นี่แหละท่านทั้งหลายในเรื่องนี้มีข้อที่จะพึงพิจารณาอย่างแรกก็คือเรื่องแรกก็คือสัจจกนิครนสัจจกนิครนนั่นเป็นนักบวชลัทธิหนึ่งในสมัยพุทธกาลถือว่าตัวเก่งมากสามารถที่จะไปโต้วาทะกับใครที่ไหนก็ได้ไม่มีใครที่จะสู้รบจบมือได้เป็นคนเก่งมากคนหนึ่งในเวลานั้นใครๆก็รู้จักว่าสัจจกนิครนเป็นคนมีวาทะเป็นคนมีวาจาหลักแหลมเป็นคนมีวาจาคมคายเป็นคนมีวาจามีเหตุผลสามารถที่จะเอาชนะคนนั้นคนนี้ได้ก็ไปท้าประชันแข่งโต้เถียงโต้วาทีโต้วาทะอะไรต่ออะไรกันแล้วก็ชนะเรื่อยมาตามลำดับในครั้งหนึ่งสัจจกนิครนก็มาพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับสัจจกนิครนสัจจกนิครนก็ต้องยอมแพ้ด้วยเหตุผลต่างๆยกเรื่องอะไรขึ้นมาพูดแล้วก็ยอมแพ้ไปหมดทุกอย่างจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะด้วยพระปัญญาบารมีนี่เป็นเรื่องสัจจกนิครนสั้นๆสัจจกนิครนนั้นถึงก็เข้าใจผิดในตัวเองว่าความรู้ในท้องน่ะเต็มไปหมดในท้องนั้นมีแต่ความรู้ทั้งนั้นไปไหนต้องเอาเหล็กดามไว้เรียกว่าฉลาดดามท้องต้องถึงก็เอาเหล็กดามไว้ที่ท้องกลัวว่าความรู้นั้นจะทะลักออกมาเป็นความเข้าใจผิดของสัจจกนิครนจึงพูดล้อกันต่อมาว่าคนนี้มีความรู้ถึงกับต้องเอาเหล็กรัดพุงที่เอาเหล็กรัดพุงก็คือเรื่องมาจากสัจจกนิครนนั่นเองคือรู้มากบางคนนั้นแสดงความรู้ไปไหนก็ไม่ยอมแพ้ใครอยากที่จะแสดงว่าตนสามารถอย่างนั้นอย่างนี้ถึงในปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายก็สังเกตดูบางคนนั้นไม่สามารถที่ลดหย่อนผ่อนลงมาได้หรือฟังใครพูดไม่ได้ต้องพูดคนเดียวต้องพูดเองเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถฉลาดเหลือเกินล้นคนทั้งหลายเหลือคนทั้งหลายเหนือคนทั้งหลายไม่มีใครที่สามารถที่จะสู้ได้คนที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีมากเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลมีประปรายอยู่ก็มีตั้งเป็นเจ้าลัทธิเป็นนักบวชก็มีอย่างสัจจกนิครนนี้เป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ท่านที่เป็นนักปราชญ์ผู้รู้ในลักษณะเหมือนสัจจกนิครนนั้นก็ยังมีอยู่เหมือนกันถือตนว่าเก่งว่าสามารถไม่มีใครสามารถที่จะมาต่อสู้ได้โดยการพูดจาพาทีการโต้วาทะกันด้วยเหตุผลต่างๆนานาความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดมีทิฏฐิมานะว่าเป็นผู้รู้เก่งมานะว่าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมกว่าคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้ว่าอย่าเป็นคนมีมานะว่าเป็นบัณฑิตและจัดเป็นภาษิตเป็นธรรมภาษิตไว้ว่าคนที่มีมานะว่าเป็นบัณฑิตนั้นจะเป็นบัณฑิตไม่ได้แต่คนที่สำคัญตัวเองว่าไม่เป็นบัณฑิตยังต้องเล่าเรียนศึกษานั้นสามารถที่จะเป็นบัณฑิตได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นบัณฑิตแล้วไม่พยายามที่จะแสดงความเป็นผู้สามารถให้จนกระทั่งคนอื่นเห็นว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้คือเห็นเป็นเรื่องกิเลสนะเห็นเป็นเรื่องกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้พระพุทธเจ้าจึงว่าคนที่มีมานะว่าเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตไม่ได้แต่คนที่ไม่มีมานะว่าเป็นบัณฑิตนั้นสามารถที่จะเป็นบัณฑิตได้เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นคติเตือนใจคนทั้งหลายว่าคนเราต้องรู้จักโง่ต้องรู้จักฉลาดถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่รู้จะโง่เลยก็ไม่ได้ ถ้าโง่เสียจนกระทั่งไม่ฉลาดเลยก็ไม่ได้ต้องมีทั้งฉลาดมีทั้งโง่รวมกันไปบางทีก็ต้องเป็นคนโง่บางทีก็ต้องเป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้าของเราที่จริงเป็นยอดนักปราชญ์สูงสุดแล้วแต่ในบางกรณีพระองค์ก็ทรงนิ่งเฉยเสียไม่ตรัสว่ากันอย่างไรอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้วในข้อที่ว่ากัตตวานกัตถมุตรังพระองค์ไม่พูดยาวความกับนางกินจันมานามิกาตรัสแต่เพียงสั้นๆแล้วพระองค์ก็ทรงชนะเรียกว่าชนะด้วยสันติวิธีอย่างนี้เป็นวิธีที่ประเสริฐด้วยความสงบเงียบนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะต้องตรัสเรื่อยไปอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถึงเวลาที่จะทำเป็นเงียบก็เงียบเสียแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเงียบเพื่อที่คอยโอกาสเพื่อที่จะฉกฉวยโอกาสมาเป็นของตัวเองเงียบแบบทันทีว่าดูเหตุผลใคร่ครวญให้ดีซะก่อนแล้วว่าจะทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้นั้นแก่ที่ประชุมนั้นเมื่อมีประโยชน์แก่ผู้นั้นแก่ที่ประชุมนั้นก็จะพูดพยายามที่จะใคร่ครวญพิจารณาพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาพาทีและที่สำคัญอย่างยิ่งก็ให้ยึดวาจาสุภาษิตเข้าไว้และเว้นวจีทุจริต4ประการเข้าไว้ให้ถือวจีสุจริตเป็นหลักสำคัญวาจาสุภาษิตก็คือพูดแล้วให้เป็นคำที่สั่งสอนเขาแนะนำเขาอธิบายเขาชักจูงเขาให้ไปในทางที่ดีเป็นวจีทุจริตก็คือเป็นไม่พูดคำที่เป็นคำเท็จคำไหนที่ไม่จริงที่จะหลอกลวงเขาที่จะหาโอกาสฉกฉวยเอาด้วยวาจาก็ไม่พูดเสียอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเว้นวจีทุจริตแล้วก็ประพฤติแต่วจีพูดแต่วจีสุจริตคือพูดคำที่เป็นจริงคำไหนที่เป็นจริงก็หาโอกาสที่จะพูดคำนั้นแล้วแม้จะพูดคำจริงก็ต้องพูดด้วยความนิ่มนวลพูดด้วยความอ่อนโยนเข้าใจในการที่จะพูดไม่ใช่ว่าถ้าเป็นจริงแล้วพูดในที่ทุกคนทุกแห่งพูดโดยไม่ต้องกลัวใครโดยถือว่าเป็นความจริงความจริงนั้นไม่ใช่ว่าพูดได้ในที่ทุกแห่งบางแห่งก็ต้องสงวนท่าทีไว้ว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรพูดแล้วจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องดูเหมือนกันไม่ใช่ว่าความจริงแล้วก็สามารถที่จะพูดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการเสียหายอะไรความจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรที่จะพูดก็พูดไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดก็พูดไม่ได้ก็ควรที่จะสงวนไว้ก่อนเรื่องของการแสดงความฉลาดสามารถอย่างสัจจานิครนนั้นเป็นผลที่สุดก็เป็นอันตรายแก่ตนเองแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีชัยชนะดังพระบาลีที่ได้ยกมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วและเวลาสำหรับการบรรยายได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องพาหงหรือคำถวายพรพระหรือชัยมงคล8ประการสืบต่อจากครั้งที่แล้วแต่เป็นเรื่องการแทรกความเข้ามาในระหว่างหัวข้อเรื่องการแสดงความสามารถของบุคคลเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีความสามารถแล้วก็จะต้องแสดงความสามารถความการแสดงความสามารถนั้นบางทีก็แสดงด้วยการกระทำบางทีก็แสดงโดยการพูดไม่แน่ส่วนความคิดนั้นอยู่ภายในมองไม่เห็นจะต้องออกมาเป็นการกระทำออกมาเป็นการพูดแต่ว่าความสามารถที่คนมีนั้นก็ควรที่จะแสดงออกมาทางกายคือการกระทำแสดงออกมาทางการพูดคือวาจาบ้างแต่ว่าจะแสดงนั้นก็ต้องดูโอกาสอันควรอันเหมาะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งถ้าหากว่าเป็นนักพูดเรียกว่ากาลวาทีเป็นคนพูดถูกตามกาลเทศะคือหมายความว่าควรจะพูดเวลาไหนก็พูดเวลานั้นแม้จะเป็นผู้มีความสามารถเก่งกล้าสูงสุดแค่ไหนก็ตามก็ต้องพยายามที่จะ แสดงให้ถูกตามกาลละพูดให้ถูกตามกาลละแม้การกระทำก็เหมือนกันจะเห็นว่าสิ่งนี้ทำไปแล้วต้องดีแน่มีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวก็ต้องดูกาลละเทศะเหมือนกันให้เหมาะแก่กาลละเทศะกาลละนั่นคือการเวลาเทศะนั่นคือสถานที่บางทีสถานที่ไม่เหมาะที่จะพูดก็ยังพูดไม่ได้บางทีสถานที่ไม่เหมาะที่จะทำก็ยังทำไม่ได้ต้องคอยดูซะก่อนข้อนี้สำคัญความเป็นผู้สามารถจึงต้องอาศัยข้อนี้แหละเป็นหลักคอยควบคุมอยู่จึงรวมกล่าวได้ว่าจะต้องคอยมีเหตุมีผลมีสติมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่จะคอยบอกว่าจะพูดได้หรือยังจะทำได้หรือยังที่อย่างนี้ควรไม่ควรควรพูดหรือควรทำหรือไม่ควรพูดไม่ควรทำต้องคอยที่จะคอยกำกับไว้ได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วความสามารถที่มีนั้นก็จะกลายเป็นความไม่สามารถเพราะว่าผู้ฟังไม่ปรารถนาจะฟังก็เป็นได้ผู้ที่ดูการกระทำของคนนั้นก็ไม่อยากดูก็ได้ต้องคอยระมัดระวังให้ดีการสังเกตเรื่องนี้จึงเป็นคู่มืออย่างสำคัญของผู้ที่มีความสามารถอย่าถือว่ามีความสามารถแล้วก็ทำอะไรก็ได้ซึ่งมีมากเป็นจำนวนมากที่มีความสามารถและแสดงทุกสถานที่จนกระทั่งและดูเป็นที่น่าเกลียดไม่สวยไม่งามใช้วาจาไม่ถูกต้องตามกาลเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าให้ต้องกาลวาทีคือเป็นผู้พูดถูกต้องตามเวลาแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ต้องถูกเวลาแม้จะเป็นเรื่องเท็จก็ต้องถูกเวลาคือหมายความว่าบอกให้เขารู้ว่าเรื่องนี้เรื่องเท็จก็ต้องให้ถูกเวลาเพราะว่าคนเขายังถือกันว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องจริงเราก็ยังพูดไม่ได้ต้องรอให้คนเขาพร้อมที่จะรับแล้วถึงจะพูดได้เรียกว่าทำให้จริงพูดให้จริงแต่ว่าต้องรู้จักเวลาบางคนถือว่าถ้าพูดจริงแล้วก็พูดเมื่อไรก็ได้ทำจริงแล้วทำอะไรเมื่อไรก็ได้ ที่จริงบางอย่างทำได้ เช่นทำไร่ทำนาทำได้แต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำได้เรื่อยไปทำไร่ทำนาก็ต้องให้ถูกกาละถูกหน้าฝนถูกดูที่เขาทำกันเก็บเกี่ยวกันต้องทำให้ถูกเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำได้มีความขยันแล้วก็ทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปเกิดเป็นผลเสียแก่ตนเองเหมือนกันมีตัวอย่างมากมายที่ทำแล้วเป็นไปในทางเสียหายการกระทำการพูดสองอย่างนี้เป็นที่ปรากฏคนจะดีหรือไม่ดีก็ดูกันที่สองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดอย่าให้พลาดให้ได้เรื่องการกระทำและการพูดไม่ใช่ว่ามีสติปัญญาเท่าไหร่ก็พูดลงไปให้หมดมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็ทำออกไปให้หมดแสดงออกให้หมดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ว่าไม่จะสงวนท่าทีเพื่อที่จะเอาเปรียบคนอื่นแต่ว่าต้องดูว่าเมื่อพูดไปแล้วเขายอมรับหรือไม่เมื่อทำไปแล้วเขายอมรับหรือไม่ ถ้าพูดไปแล้วเขาไม่ยอมรับจะมีค่าอะไรถ้าทำไปแล้วเขาไม่มีใครยอมรับจะมีค่าอะไรจึงควรที่จะใคร่ควรพิจารณาไว้แม้พระพุทธเจ้าจะทรงแก้ปัญหาของผู้ที่ถามปัญหาแต่ละทีแต่ละทีพระองค์ก็ทรงมีวิธีไม่ใช่ว่าจะทรงตอบไปเสียหมดเช่นว่าบางทีต้องพักไว้ปัญหานั้นไม่ควรตอบพักไว้ก่อนหรืออย่างปัญหาที่ถามว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างนี้คล้ายๆว่าจะตอบได้ทันทีแต่พระพุทธเจ้าบางครั้งพระองค์ก็ทรงตอบด้วยวิธีหรือพระสาวกองค์อื่นๆก็เหมือนกันท่านมีวิธีของการตอบเช่นครั้งหนึ่งมีคนถามว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือไปเกิดที่ไหนท่านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องตายแล้วไปเกิด ควรจะพูดถึงว่าเราทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์กันเพราะว่าความทุกข์นั้นมีประจันหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องที่จะเกิดจะตายโน่นพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเหมือนกับว่าถูกยิงด้วยธนูด้วยลูกศร ม่ใช่ไม่ต้องถามว่าลูกศรนี้ใครเป็นคนทำทำโดยไม้ประเภทไหนแหลมอย่างไรต้องพยายามที่จะดึงออกดึงลูกศรนั้นออกมาเสียก่อนแล้วจึงค่อยว่าเรื่องอื่นไปเพราะถ้าไม่ดึงลูกศรออกเสียลูกศรยังฝังอยู่ในเนื้ออยู่อย่างนั้นถึงยังไงก็ต้องเก็บอยู่นั่นเองท่านมีวิธีที่จะตอบของท่านอย่างนั้นนี่ยกมาเห็นเป็นตัวอย่างเพราะงั้นการกระทำและการพูดต้องดูกาละดูเทศะเป็นอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่จะถือเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานานั้นกล่าวได้ว่าเต็มไปหมดทั่วไปหมดในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแม้แต่จะเสด็จไปบิณฑบาตในพระองค์ก็ต้องดูว่าวันนี้จะเสด็จไปบิณฑบาตที่ไหนตอนเช้าไปบิณฑบาตที่ไหนและจึงจะมีประโยชน์มากก็ทรงแผ่กายคือพยานไปซะก่อนตั้งแต่ก่อนย่ำรุ่งแล้วพระองค์ก็ทรงแผ่กายคือพยานให้พยานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเสียจนกระทั่งพระองค์ทรงทราบว่าวันนี้เสด็จทางนี้แล้วก็จะมีประโยชน์อย่างนี้วันนี้เสด็จทางนั้นจะมีประโยชน์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จบิณฑบาตนี่แม้แต่การบิณฑบาตท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงดูกาลทรงดูเทศะดูการดูเวลาดูสถานที่มากไม่ใช่ว่าในเมื่อจะไปบิณฑบาตแล้วก็ไปเรื่อยไปพระองค์ทรงมุ่งประโยชน์อย่างอื่นรวมกับการบิณฑบาตด้วยนั่นเป็นการบิณฑบาตของพระพุทธเจ้ายกมาเห็นเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่บิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงทำอย่างนั้นเรื่องอื่นๆก็มากมายเช่นพอตรัสรู้แล้วพระองค์จะไปทรงแสดงธรรมสอนใครเป็นคนแรกก่อนจึงจะได้ผลแล้วก็เป็นที่ยอมรับพระองค์ทรงระลึกถึงอุทกดาบทก็เอามองมาเห็นทรงทราบด้วยพยานว่าเสียไปแค่แล้วอาราดาบทก็เหมือนกันอุทกดาบทอาราดาบททั้งสองท่านก็ล่วงไปซะแล้วไม่มีอยู่ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ใครล่ะจึงจะรับธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ได้ทรงพิจารณาแล้วก็ทรงเห็นว่าพระเบญจวัคคีย์นี่แหละควรที่จะได้ฟังเทศน์เป็นครั้งแรกพระองค์ก็ทรงอุตส่าห์เสด็จพุทธดำเนินตั้งแต่เมืองขยาไปยังเมืองพาราณสีระยะทางไม่ใช่ใกล้ถึงเดี๋ยวนี้มีรถไฟมีอะไรพาณิชย์สะดวกสบายขึ้นแล้วแต่ก็หนทางไกลไม่ใช่ใกล้พระองค์ต้องลงทุนเดินเสด็จพุทธดำเนินคือเดินนั่นแหละเดินทางไปเป็นเวลาเป็นเดือนจึงจะไปพบพระเบญจวัคคีย์ต้องทนถ้าว่าไม่พระองค์ไม่ทรงอดทนและไม่ทรงแสวงหาบุคคลที่ควรรับให้ถูกตามกาลเทศะแล้วจะมีผลของการตรัสรู้อย่างไรแต่พระองค์มีข่ายคือพยานเรียกว่าทรงทราบล่วงหน้าทรงทราบว่าจะมีอย่างนั้นจะมีอย่างนี้พระองค์ก็ทรงทำได้แต่คนโดยทั่วไปอย่างเรานี่เราไม่มียานอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้เหตุใช้ผลได้ควรพิจารณาไม่ผีผามไม่ด่วนได้ในการที่จะกระทําในการที่จะพูดเรื่องอะไรต่ออะไรต่อออกไปพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างไว้ทุกอย่างให้ได้คิดให้ได้พิจารณาและเป็นเรื่องที่พูดได้ว่าเป็นหญ้าปากคอกคือตอนไหนก็ตามยกขึ้นมาเราก็รู้ทั้งนั้นว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็รู้ทั้งนั้นแม้แต่เรื่องที่พระองค์จะบวชพระราหุลนี่ก็ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่ทั่วไปทุกคนก็รู้กันจะทรงหาบวชพระราหุลเป็นสมณเณรครั้งแรกเป็นเณรองค์แรกพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงบวชเองให้พระสารีบุตรเป็นพระประชาบวชให้สมณเณรราหุลพระพุทธารีบุตรจึงเป็นพระอุปัชฌาย์ของสมณเณรราหุลไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงมีพยานลึกซึ้งอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงบวชให้เองพระสารีบุตรทรงบวชใ พระสารีบุตรจึงเป็นพระประชาเนรให้พระราหุลนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ปัญญาอย่างธรรมดาเราก็ยากที่จะยังลงไปถึงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่นึกเอาง่ายๆว่าพระราหุลนั่นจะได้มีครูบาอาจารย์ที่คอยดูแลอยู่ไม่เหินห่างไม่เหินห่างคอยเอาใจใส่อยู่ใกล้ชิดเรียกว่าให้อยู่กับพระผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าหากว่าจะพูดอย่างในสมัยปัจจุบัน ให้มีผู้ดูแลให้มือผู้เอาใจใส่พระสารีบุตรก็จะได้ทรงพระสารีบุตรก็จะได้ดูแลเอาใจใส่พระราหุลก็ได้รับคำสอนนอกจากพระพุทธองค์แล้วก็จะได้รับคำสอนจากพระสารีบุตรอีกในขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็จะได้มีความรู้สึกขึ้นได้ว่า เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องดูแลพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เท่าที่จะทำได้นี่แหละท่านทั้งหลายแม้แต่เรื่องการบวชสามเณรราหุลเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาถึงขั้นนี้ไม่ใช่ทรงบวชให้เดินทันทีพอมาถึงพระองค์ก็ทรงบวชให้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาดูซะก่อนแล้วยังต้องทรงให้บุคคลผู้อื่นเป็นผู้กระทำหน้าที่แทนนี่ก็ เป็นเรื่องตัวอย่างเรื่องตัวอย่างยังมีอีกมากมายที่จะยกมากล่าวเมื่อยกมาแล้วก็เป็นตัวอย่างได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องสอนใจ ของเราทั้งหลายได้ว่าการงานทั้งหลายทั้งปวงวาจาที่จะพูดออกไปทุกวี่ทุกวันจะต้องสงวนถ้อยจะต้องสงวนท่าทีแต่ไม่ใช่ว่าสงวนเพื่อที่จะเอาเปรียบเพื่อจิตจะถือโอกาสได้โอกาสฉกฉวยโอกาสสงวนท่าทีดูว่าจะเหมาะหรือไม่สมควรหรือไม่และจึงจะได้ผลสมตามความปรารถนานี่เป็นการพูดแทรกเข้ามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ใคร่ครวญพิจารณาที่จริงก็อยู่ในข้อพระองค์ก็ว่าสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมะนัง ถึงหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงโต้วาทะกับสัจจกนิครนแล้วก็ทรงมีชัยชนะแต่ได้พูดไปถึงเรื่องอื่นๆรวมไปด้วยเวลาสำหรับการบรรยายได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน